Мне, тебе, нам, сказка малый сан.
Аліса, дарагі магнітафон. Збіралася не толькі слухаць прыемную музыку, але і пэўную карысць мець. Але не збыліся мары Лісы. Ідзе яна праз гай. Чуе салаўгіную песеньку, здымае магнітафон, ставіць пад дрэвам і запісывае цудоўныя спевы. Убачыў гэта салавей, узмахнуў крыльцамі і узляцеў на самую верхавінку дрэва. Ліса просіць салаўя спусціцца ўніз і сесці ля мікрафона. І што ж вы думаеце? Салавей адказаў ёй проста і нават грубавата. Няма дурных, шаноўная лісачка. О, мілы салоўка, схіліўшы галаву праз зубы, працадзіла ліса.
Ты ж я ж хачу увекавечыць непаўторны талант. Запішу твой голас на стужку і аддам яе на вечнае захаванне крату.
Праз сотні год пачуюць нашчадкі твой голас.
Мне векавечная слава не патрэбна, кажа салавей. Ідзі прэч са сваёй катрынкай.
пайшла ліса ў біярэзачнік і з такой жа просьбай звернулася да весёлай берасцяначкі. А тая махнула хвосікам, ціўкнула і паляцела ў гушчар.
«Які з гэтых птушак наедак?»
буркнула сама сабе ліса і пайшла ў глухі лох. Знайшла там знаёмую сцежку і падалася да старога ваўка. Ліса была ў яго на тым тыдні, прасіла, каб ён дапамог выселіць старога барсука з яго новай кватэры, але ваўк не згадзіўся, сказаў, што за грубасць яго могуць сурова пакараць. Ну, а цяпер ліса цешыла сябе думкаю, што ашукае ваўка, зробіць так, што ён ні аб чым не здагадаецца. Стукаецца ціха ў ваўчыя дзверы ліса. Пытае, ці можна зайсці?
«Калі ласка, заходь, кума»,
кажа ваўк.
«Якія навіны прынесла, што добрае чуваць?»
«О, вось бачыш, дружа, з магнітафонам завітала да цябе, хачу твой голас запісаць на стужку, а пасля аддаць яе на вечнае захаванне крату.
Праз сотні год пачуюць нашчадкі тваё слова, ацэняць твой талант».
«О, дык што мне зрабіць?» пытае ваўк.
«Ты, паважаны, спачатку моцна-моцна завэй. Я чула калісь, як ты склікаў сваякаў. О, які ў цябе быў магутны голас!»
Ваўк завэў ды так, што аж на магнітафон затросся.
«А цяпер, мой міленькі», шэпчалі са ваўку на вуха, «скажы па сакрэту.
Я пасварылася са сваім мужам і сказала, што не буду з ім размаўляць. Хачу неспадзяванку зрабіць. Загаворыць да мяне муж, а я да яго ні слова. Загаворыць другі раз, а я магнітафон ключу і пачую ён твой грозны голас.
Надакучыў ты без меры, уцякай з маёй кватэры.
Ды што ж мне зрабіць?» Знаў пытае ваўк.
«А ты, мой даражэнькі, разоў 10 паўтары тое, што я табе ўжо сказала. Надакучыў ты без меры, уцякай з маёй кватэры». Вые ваўк перад мікрафонам, паўтарае слова ў слова тое, што яму ліса сказала. Хітруха сочыць за ім і аж трамціць ад радасці.
Скончыла ліса запіс ваўчага голасу, закінула магнітафон за плечы і пабегла напрасткі ў дубнячок да барсуковай хаты. Пачуў барсук, як ліса цяжка сапе, падымаецца на пагорак. Глянуў праз шчылінку ў дзвярах на нязваную госцю і гадае, што яна рабіць будзе. Прабралася ліса ў хмызнячок ля барсукавай хаты, паставіла там магнітафон і завяла яго, а сама шмыгнула ў лес. Пачуў барсук спачатку прыгожы салавіны голас, пасля ціўкнула некалькі разоў берасцяначка, а ўрэшце пачулася пагрозлівая воўчая песенька.
«Надакучыў ты без меры, уцякай з маёй кватэры!»
Смешна стала барсуку. Паклікаў ён жонку, расказаў пра лісіныя хітрыкі, і яны скемлі, што трэба зрабіць. Прынеслі магнітафон у хату і зрабілі на магнітафоннай стужцы каротенькі адказ лісе. Магнітафон зноў вынеслі на старое месца, а самі селі за стол каву піць і свежую газету чытаць. Ліса думала, што яна напалохае барсука воўчым голасам, што барсук збярэ свае рэчы і ўцячэ з новай кватэры. Вернулася да барсуковай хаты, чуе праз дзверы вясёлыя галасы і дзівіцца. «Няўжо? Я яго не напалохала? А можа ён нічога не чуў?» Прывалакла ліса магнітафон пад дзверы, схавала ў зеляніне, завяла, а сама недалёка за кусцікам прысела. Чуе ліса з магнітафона галасы салаўя і берасцяначкі. Пачула выццё ваўка, а ўрэшце пачула насмешлівую барсукову песеньку. «Бяры хутчэй магнітафон, бяжы ты з хаты маёй вон!» Зразумела ліса, што і барсук ужо у магнітафоннай тэхніцы разбіраецца, што яго не так лёгка шукаць і напалохаць. Ускінула ліса магнітафон на плечы і паплялася дадому. Прыйшла стомленая, галодная, У переднім пакоі паставіла на стале магнітафон, а сама лягла у спальні спаць. Нават дзверы забылася зачыніць. Тым часам праходзіў каля лісінай хаты мядзведзь. Парашоў ён зайсці да суседкі. Глянуў у расчыненыя дзверы, бачыць, магнітафон на стале стаіць, а гаспадыня у спальні спіць і нічога не чуе. Падумаў мядзведзь пажартаваць з лісы, завёў магнітафон, а сам у мяккай канапе рассеўся. Чуе мядзведзь прыемныя галасы салуя і берасцяначкі, а пасля ваўчы голас, а нарэшце і барсук загаварыў: «Бяры хутчэй магнітафон, бяжы ты з хаты маёй вон!»
«Ну, калі просяць, дык і зробім гэтак», – сказаў мядзведзь. Взяў магнітафон і пайшоў з ім у свой дом берлогу.
Аж пад раніцу прачнулася ліса, глянула на стол, а магнітафона няма. Горкімі слязамі заплакала яна, пачала прыгаворваць:
«Гэтулькі грошай аддала, а карысці аніякай, цяпер свет такі стаў, што звяры і птушкі парабіліся мудрэйшыя за мяне».
Воддаль у лесе спяваў салавей. Ціўкала берасцяначка, а барсук клікаў сваіх дзетак на снеданне.
Posłuchaj, kiedyś raz był sobie czarny, 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 czarny las. A w nim wśród czarnych, 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 czarnych drzew żył sobie czarny, 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 czarny lew. Jak czarna fala była grzywa tego lwa, a jego oczy jak płomienie czarne dwa. A kiedy stąpał po grzebieniach czarnych fal, to nawet groźny słoń na widok jego drżał. A gdy na ziemię padał czarny jego cień, za czarne chmury przerażony krył się dzień. I gasło słońce i ucichał ptaków śpiew, lecz tak naprawdę to był bardzo dobry lew. I pewnej nocy możesz wierzyć albo nie, być może czarny lew odwiedzi cię we śnie i głowę skłoni, byś na grzbiecie jego siadł i pomknie z tobą przez uśpiony nocny świat. Ponad lasami, dachami śpiących miast, ponad chmurami, tam gdzie roje sennych gwiazd, gdzie cały w blasku księżycowy stoi.